Habari zetu, Stéphane Kendi.
Mashindano tungo yaliendeshwa vizuri katika ukimya hapa mjini Kinshasa. Mashindano yale yaliendeshwa pia vizuri katika senta ya Lisebo Sangani, ambao sehemu moja wake uliunguzwa na moto jana siku ya Mungu. Wanamemba wa serikali wanapatikana katika mkutano tangu leo hapa mjini Kinshasa kwa ajili ya kuchunguza jambo zenye zitatatuliwa kwanza katika mipango tano za ujenzi za rais wa jamhuri. Mkutano huo utakomeshwa siku ya tatu ijayo. Na kuna mtoto mmoja mwenye aliua mamaye, ambamo kesi yake inaendeshwa katika muji la Kalemi jimboni Katanga. Mtafuta mengi kuhusu jambo hilo katika taarifa ya habari. Wandu kwa sizia jamjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Jinsi tuliyosema katika vichwa vya habari, mashindano ya utungo yaliendeshwa vizuri katika ukimya hapa mjini Kinshasa, na mashindano yale yaliendeshwa pia vizuri katika senta ya Lisebo Sangani, ambamo sehemu moja wake uliunguzwa na moto jana usiku hapa mjini Kinshasa. Somo za primeri ambamo wanafunzi wanapatikana katika mafungo zilitengenezwa kwa haraka kwa ajili ya kupokea wanafunzi wenye walipitisha mashindano hiyo za utungo yenye kutayarisha mashindano ya kiserikali. Ripoti ya mwandishi wetu Daniel Tambizoni inasoma mstijoni na Joachim Kalumendo.
Mashindano ya utungo yaani dissertation ilifanyika vizuri mjini Kinshasa. Hata hivyo, wanafunzi waliopelekwa katika kituo cha Lisebo Sangani wanasema kuwa waliendesha mashindano katika hali ya uoga, huku wakihofia kuwa tena moto huo ulioteketeza sehemu moja ya paa la shule hiyo katika usiku wa siku ya Sabato kuamkia siku ya Mungu uanze mara tena. Viongozi wa shule ya Busangani pamoja na Sacre-Cœur wakiwa na uchungu mwingi walikataa kusema lolote, wakisema kuwa wanangojelea matokeo ya uchunguzi. Kituo hicho cha kuendeshea mitihani mapema leo kilionekana kama kituo cha utalii, ambako wazazi wa wanafunzi, viongozi wa moja wa serikali pamoja na watu wengine walikusanyika kukadiria hali ya uharibifu kunako mashule hayo. Licha ya tatizo hilo, kituo cha kuendeshea mashindano hakikuhamishwa. Wanafunzi wagombea waliendeshea mashindano yao katika vyumba vya shule ya kimsingi ambavyo vilitayarishwa kwa haraka asubuhi ya leo na kiongozi wa kituo hicho. Mitihani hiyo itaendelea hapo kesho na mashindano ya ufahamu pamoja na maonyesho.
Asante kwa Joachim Kalumendo. Na kuhusu tu mashindano za utungo, kuhusu matayarisho ya mashindano ya serikali, tujielekeze sasa jimboni Kasai ya Mashariki, ambako viongozi vya senta ambamo mashindano yale yaliendeshwa wanafurahishwa na mwenendo ambao mashindano yale yaliendeshwa, lakini wanashutumu hali mbaya zisizokuwa sawa za viongozi vimoja vya masomo hizo kwa wanafunzi wao. Chris Mukanda anatueleza mengi toka Mbushimai.
Ilikuwa saa tatu ya asubuhi wakati kiongozi makamu wa jimbo Kasai Mashariki alianzisha mitihani za kuandika, lakini ni sanetu ndio mapambano hayo yalianzishwa kwa ukweli katika senta nyingi, sababu la tengenezo za ukarimu. Fasi zingine wanafunzi walikaa nje paka saa tano za mchana. Uongozi wa senta wanaeleza ya kuwa vijana hawa wanakosa vitambulisho, kwani uongozi wa shule zao hawakuwa na adili mbele za ofisi kuu la masomo jimboni. Ukosefu wa vitambulisho ndio ulicheleweza wanafunzi wengi. Tujo ya kuwa kisha wanafunzi wote walikaribishwa katika mitihani, pia wale walio hawajalipa fedha waliurimiwa na kuvumiliwa mitihani za kuandika. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Wanamemba wa serikali wanapatikana katika mkutano tangu leo hapa mjini Kinshasa kwa ajili ya kuchunguza jambo zenye zitatatuliwa kwanza katika mipango tano za ujenzi za rais wa jamhuri. Mkutano huyo utakomeshwa siku ya tatu. Basi tusikilize bwana Godefroid Mayobo akiwa mwakili maalum wa waziri wa kwanza, anatueleza sababu zenye kusukuma wanamemba wa serikali kukutana wakati huu kwa ajili ya kutatua shida hizo.
Le gouvernement a en réalité.
Ukusema ukweli, serikali na juma nne tangu kuanza kazi. Wiki ya kwanza ilikuwa ya kuachiana madaraka, juma la pili lilikuwa la baraza la kwanza la mawaziri, juma la tatu lilivurugika na hali mbaya ambayo hamsahau, na ilikuwa ndio juma la kufanyika kwa semina ya serikali. Unajua kwamba inafaa kukadiria kitendo cha serikali. Ili kifanyike vizuri, inafaa watu wote wawe na msimamo mmoja kuhusu maswala mitaala ya serikali. Kutoka katika mwezi mmoja huu ambao tunaochukua kama mwezi wa kujuana na kushimikwa kwetu, na sasa mwezi wa pili unaanza na kuangalia msimamo utakaofuata na kukadiria pia kushimikwa kwa vitendo vya haraka, kwa kungojelea vitendo vingine vya muda mrefu ambavyo vitahesabiwa katika bajeti ambayo tutapeleka kwa kuchelewa kabisa mwishoni mwa mwezi bungeni.
Tuliko pale bwana Godefo Mayobo akiwa mwakili maalum wa waziri wa kwanza, masemi yake litafsiriwa na Joachim Kalumendo. Na habari kwa kifupi toka tofa mjini Kinshasa hujulisha kama senata Leonard Shio Kitundu alipatwa na msiba wa gari usiku wa siku ya Mungu kukuchia leo hii siku ya kwanza. Gari lake liligonga gari kubwa moja lilikuwa likisimama pembeni ya njia katika Avenue Colonel Mujiba katika mtaa wa Ngaliema, lakini mpaka sasa hakuna habari yoyote kuhusu hali yake ya afya. Jinsi tulivyosema katika vichwa vya habari, habari toka Kalemi hujulisha kama mtoto mmoja aliua mamaye na kesi yake inaendeshwa hapo mjini Kalemi. Joachim Kalumendo, tueleze zaidi.
Kutoka Kalemi huko ni kwamba habari inasikika kwamba kesi ilianza kusikizwa hapo siku ya Sabato iliyopita kunako Hotel du Lac. Mahakama hayo ni kusikiza watu wane waliohusika na kifo cha mama mmoja mwenye umri wa karibu miaka 50. Bibi huyo ambaye alikuwa mjane alikuwa akiishi na watoto wake wawili. Kati ya walioshitakiwa kuna mtoto wake binafsi mmoja ambaye ana umri wa miaka 17. Kijana huyo ameoza kiri makosa kwamba yeye ndiye alimuua mamake, huku baada ya kushinikizwa na mwanaume mwingine mwenye umri wa miaka karibu 40, huku katika swala la kuuza gari. Kutoka Kalemi, Expedi Mwamba Mubi anaeleza zaidi.
Kijana Salumu Ferdinand Fefe, yeye ana umri wa miaka 17, amefikishwa mbele ya wamzi siku ya posho ili pita. Fefe amefasiria mbele ya umati wa watu yapata 600 namna gani yeye mwenyewe amemuua mama yake Mado Onunu mnamo tarehe 26 mwaka 2007 na saa 5 ya usiku. Fefe ameingia kwenye chumba cha mama yake akiwa na chupa ya pombe mkononi. Amemkuta mama yake akilala tumbo chini, ni hapo amempiga chupa kwenye kichoko. Mama yake amegeuka na kumwangalia. Fefe akampiga chupa usoni, mama yake akafa kwa rafla. Fefe akakokota maiti ya mama yake hadi kwenye mlango wa nyumba. Huko walioshirikiana naye, yani Zirebane Chebera mwenye umri wa miaka 32 naye Bahati Mulume mwenye umri wa miaka 21 wakabeba mwili wa marehemu na kuutumbukiza ndani ya shimo ya choo. Mstakiwa wa ine, jina lake Lunjwire Mungoba, aitwaye pia kwa jina la Jojo, mwenye umri wa miaka 43. Yeye Jojo alikuwa akifanya mabishano na marehemu Mado Onunu. Mado Onunu alikuwa akiuzisha gari ya aina ya pickup aliyeiriti kutokea mume wake aliyefariki. Nikiripoti tokea Hotel du Lac, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Na habari toka mjini Kisangani jimboni mashariki hujulisha kama hali ya usafi unazidi kuharibika katika senta tano kubwa za afya mjini humo. Kuna wagonjwa wenye kutoroka katika senta hizo bila kulipa franka, wakinena kama wanakwenda kushota maji. Hali hiyo hutokana na kukatwa kwa maji ya Regideso katika senta hizo tangu sasa juma mbili kwa ajili ya kusukuma viongozi vya senta hizo za afya kulipa fakturi ya maji. Lakini viongozi vya senta hizo wasema kama tangu zamani wana ruhusa ya kutolipa maji ya Regideso. Andre Kitenge.
Vituo vya afya kupita tano ni vyeni kushikwa na mpango ule wa shirika Regideso. Ni vituo vya afya kwa mfano Saint Joseph mtaa wa Chopo, hospitali kuu ya Kabondo, Matete pia ya Mangobo. Katika hospitali zote yale maji imekosekana sasa tangu wiki moja, na imekuwa na tatizo kwa waguzi na wagonjwa kutumia maji. Kwake yeye Actex Atembone, mguzi kiongozi wa kituo cha afya Saint Joseph mtaa wa Chopo, vinyume vitakuwa nyingi. Kwa mfano watakuwa wamelipisha uchunguzi ya mbele ya uzazi na ya magonjwa mbalimbali. Kwa ngambo ya shirika Regideso wamesema vituo vya afya hilo havipatikane katika daftari ya vituo vyeni vyasipo kulipa maji. Kwake yeye mganga inspekta wa jimbo amesema ameshangaa mpango ule na ameaga kukusanyika na kiongozi wa shirika Regideso kuhusu wapate solisho kwa jambo hilo. Mujikisangani, mimi ni Andre Kitengerejo, Okapi.
Karibu wafanyabiashara 118 wa Bunya wilayani Turi hawayatoa vikatasi vyao vyenye kuonesha faida ngapi walipata muda wa mwaka jana katika kazi zao. Ukizungumza leo hii na wapasha habari wa pale Bunya, senta yenye kuhusika na kodi ya serikali ulijulisha kama wenye bado hawayafanya kitendo kile wanabaki na muda unaoenda mpaka tarehe ya 13 Aprili kwa kutenda mapasha hiyo ya kujulisha faida ngapi walipokea muda wa mwaka jana katika kazi zao za biashara. Tumsikilize bwana Marcelin Tusemule akiwa kiongozi wa senta ya serikali inayohusika na kodi mjini Bunya, akifurahishwa na faida zilizotolewa na wafanyabiashara wenye walishatoa vikaratasi vyao.
Kati ya wenye waliolipa ushuru kweli 256, shirika ya DGI Bunya ilitimiza dola 1,427,226 inayowekwa katika sanduku ya serikali. Kuna kuwa asili 43,000 ya wenye kulipa ushuru juu ya 449 waliojiandikisha wenye tunangoja hadi mwisho ya mwezi ya 4. Tunawajulisha kwamba wale wote hawajalipa wamechelewa, wataku kuja kabla ya muda na watalipa amande, ni wazi.
Niko pale bwana Marcelin Tusemule, kiongozi wa senta kusika na kodi la serikali mjini Bunya. Masimu yake litafsiriwa na Isaac Remoyope na yalichukuliwa pia na mwandishi wetu Jean-Claude Bisiliabo. Na kuna hali ya ukosefu wa masikizano kati ya askari polisi na wafanyabiashara wa Kasese pa kilomita zaidi ya 100 na mji wa Punya jimboni Manyema. Jambo hiyo ilisababishwa tangu siku ya posho, wakati askari polisi moja aliyetumwa kunako kiwanja ndege ya Kasese kwa ajili ya kuendesha uchunguzi kuhusu kufungwa kwa ndege moja alimpiga na bunduki lake mfanyabiashara moja. Hali hiyo ilisukuma wafanyabiashara kwenda kuvunja nyumba ya askari polisi huyo. Tusikilize kamanda wa polisi mjini Punya, Kanali Ngumbi.
Il y avait un policier qui était ivre, monsieur Maganuno Omani. Bakaenda udiskite na operatia ekonomike pale ukiwanza pale mpijansi yaka kapika mtu moya krose umbavu na njole mtu akaanguka. Wakati wa polisi aliona kama mtu anaanza kukaa chini akakimbia. Alio ndipo biashika mbwe wale mvitime mpaka kumwingine. Wakati baifika Kasese baba ya operate economica bakatomboka, bakaenda kumenasi ku nyumba ya komanda na bakamtia resident surveiller. Mangaribi mtu akajiretuve. Na njo ilikuwa asubuhi jana bakamtransfere Bukavu. Tulishaongea na watu wa Bukavu leo situation inakuwa normal. Ule mgonjwa anja kunywa chai na hakuwa asema. Maganuno Omande.
Sasa mfanya yule polisi akaonekana.
Maripidi tu mkwenda kuita bajoro yetu Kindu. Kindu atenda Kindu.
Yalikuwa pale Kanali Ngumbi akiwa kamanda wa polisi mjini Punya. Masemi yake ilichukuliwa na Mamichi Bangu Alili. Na habari kwa kifupi toka mjini Bukavu ujulisha kama njia barabara la Ngomo lenye kuunga mji wa Bukavu na pia ule wa Uvira ulitengenezwa upya na shirika la Office de Route. Jambo hiyo furahisha sana madereva wenye kutumia barabara hiyo. Kuna gari zenye zilikuwa zikikwama katika barabara hiyo kulingana na hali yake mbaya. Madereva wenye kutumia barabara hiyo wanasifu sana shirika la Office de Route lenye litengeneza barabara hiyo na franka ya peage route. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunaweka nukta kwa taarifa yetu ya habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefano Mkentita na nilikuwa nikisaidiwa na mwenzangu Joachim Kalumendo. Pamoja tunawaaga tukiwaambia nyinyi wote magharibi njema. Okapi.
Okapi. Okapi soir, du lundi au vendredi, de 17h.